Shut up and sit down.
Halo, selamat datang kembali para pendengar setia podcast Bung di episode terbaru kami. Kali ini kami rekaman di hari Minggu 24 Maret. Jadi di minggu ini sebenarnya pertandingan Liga libur karena ada jeda internasional kualifikasi Euro 2020 dan pertandingan persahabatan untuk negara di benua lainnya. Cuman kalau Amerika Latin juga mungkin udah
belum
kualifikasi ya mereka.
Afrika.
Ya? Ah ya, Afrika juga lagi kualifikasi. Piala Afrika. Jadi kembali lagi bersama Bung Koko dan Bung Dimas nih. Bung Anggino kembali lagi berhalangan hadir dia. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi Bung Anggino. Jadi kami memutuskan mengangkat tema yang mungkin belum banyak dibahas oleh podcaster sepak bola lain nih. Soalnya berita ini baru turun di awal Maret kemarin. Jadi Asosiasi Badan Sepak Bola Internasional atau di dalam bahasa Inggrisnya IFAB, dia itu mengesahkan 4 aturan baru yang akan mulai diterapkan di seluruh liga sepak bola di musim depan ya 2019-2020. Nah, empat aturan baru tersebut disahkan di dalam rapat umum IFAB yang ke-133 di Aberdeen, Skotlandia. Jadi dari keempat peraturan baru ini, menurut Bung Gimas gimana? Kira-kira penting atau enggak nih? Ya, dalam apa?
Sebenarnya bagi gue peraturannya simple, cuman pasti ntar ada aja dramanya. Pasti di lapangan.
Ya sedikit banyak ya pasti akan mempengaruhi jalannya pertandingan lah.
Emang apa sih ininya peraturannya?
Jadi yang disorot itu ada 4 peraturan utama katanya. Jadi yang pertama itu pemain yang digantikan bisa meninggalkan lapangan di mana saja. Jadi kan selama ini tuh peraturannya kalau ada pergantian pemain, si pemain itu ini harus, pemain yang digantikan, harus nyamperin. Siapa tuh yang orang yang bawa papan itu dan
ya, pokoknya harus saling
tos-tosan gitu lah kan.
Tatap
muka, tos-tosan biar tukeran posisi. Jadi kan
datangi ke bench.
Ya, jadi kan yang dicari kan jadi pemain itu harus 11 kan. Jadi yang di atas lapangan yang aktif tetap cuma harus 11. Jadi di peraturan yang baru kali ini si pemain yang digantikan itu dia bisa keluar lapangan dari posisi mana saja kan, nggak harus nyamperin ke bench gitu.
Ya pokoknya keluar dari yang dekat gawang ya, apa atau di ujung tinggi lapangan yang sebelah seberangnya bench juga nggak apa-apa.
Ya.
Cuman ini
dampaknya gimana nih kira-kira kalau sudah diterapkan?
Kalau di liga profesional kan pasti ini bakal penting banget, seenggaknya bisa menurunkan risiko pemain mengulur waktu. Terutama kalau nantinya di ujung pertandingan kan sering banget itu main.
Iya, kalau misalnya dia lagi unggul tim-timnya kan.
Jalannya pelan banget, terus pelan-pelan jeda dulu.
Iya, gitu.
Sekarang kan pasti udah susah kayak gitu kan, karena pemain bakal disuruh keluar dari mana aja. Mungkin nanti mainnya akan akalin, pemainnya baru diganti itu posisinya lagi di tengah lapangan.
Iya, jadi cara untuk jadi tetap buat keluarnya, apa memperlama waktu,
tapi jalan tetap lama. Itu mungkin celahnya di situ.
Iya.
Nah, cuma maksudnya ini kan buat liga profesional. Kalau misal tingkatnya semi pro apa amatir ya, pertandingan yang nggak disiarin TV, ini bisa jadi celah cuy. Apa?
Gimana celahnya tuh?
Kan kalau misalnya pemain yang perin ke bench itu kan gampang buat diawasin kan intinya. Wasit bisa ngelihat yang di bench juga kelihatan tuh pemainnya bakal nyamperin. Nyamperin udah pasti nyamperin ke bakal tos-tosan. Nah, kalau kayak gitu kan main yang keluar diganti. Siapa yang tahu misalnya dia udah keluar atau belum? Kalau misalnya
jadi tahu-tahu dia balik lagi gitu ke lapangan gitu.
Iya, tahu-tahu dia belum keluar tapi pemainnya udah masuk. Kan itu kalau jadian-jadian tanding-tandingnya semi pro kan juga enggak terlalu ketat ininya sih. Penerapan aturannya enggak wasitnya belum tentu kompeten. Yang profesional aja belum masih bisa
kecolongan gitu. Ya cuman ya kalau pendapat gue sih kalau misalnya emang kalau misalnya bakal kejadian gitu. Ya kan cepat atau lambat si wasit pasti akan sadar kan. Jadi menurut gue ya paling si pemain yang harusnya keluar itu paling kartu merah wasit gitu kan. Jadi dampaknya dia kena larangan main di untuk pertandingan selanjutnya gitu.
Iya, cuman kan kalau tingkat amatir kan kadang-kadang infrastrukturnya kan nggak sebagus yang profesional, belum tentu bahkan papan ini aja belum tentu
ada.
Gitu. Misalnya main kalau amatir kan biasanya langsung dipanggil aja, woi.
Ya jadi kalau nggak ada papan gimana emang?
Dipanggil kadang-kadang. Kalau misalnya tanding-tandingan yang nggak ini ya apa levelnya di bawah banget, ya gitu kan. Penerapan antara ini emang banyak celahnya, ya mungkin bisa berhasil atau enggaknya itu tergantung kesadaran si pemain yang menggantikan dan digantikan sama si wasit.
Iya, terus kalau menurut gue dampak negatif lainnya ya, soalnya kan ada beberapa pelatih kan yang ketika pergantian tuh dia pengen nyamperin, pengen disamperin sama pemain yang digantikan ya kan, contohnya nih. Kalau yang sering gue tonton tuh Liverpool dengan Jurgen Kloppnya kan. Tiap kali pergantian pemain, Klopp kan selalu nyamperin lah apa minimal tos atau paling jauh itu tindakannya dia bakal meluk si pemain kan. Cuman kalau misalnya si pemainnya ini keluar misalnya di seberangnya bench gitu. Menurut gue sih kalau kondisinya di Liverpool nih si Klopp pasti pengen si pemain itu untuk muterin lapangan untuk nyamperin dia gitu kan, untuk apa ya minimal ya bersentuhan lah, soalnya pernah di pertandingan apa gitu pas Henderson diganti dia nggak mau tos-tosan, Kloppnya sensi juga apa Kloppnya kayak ngerasa gimana gitu, kayak ngerasa nggak dihormatin dengan pergantian itu. Jadi menurut gua ada banyak efeknya mungkin, jadi ada beberapa pelatih dengan keinginan khusus gitu yang mungkin ya itu akan memaksakan si pemain tetap harus balik-balik ke bench juga ujung-ujungnya, meskipun dia keluarnya dari garis yang bukan di apa bukan di garis
ya, itu juga bench. Perlu kepikiran nih
apa
dampak negatifnya bisa pergantian pemain kayak gini ini bisa apa ya, gampang banget mendeteksi sinyal kalau pemain ini slack misalnya, katakan gitu. Kalau misalnya dia main nih lagi ngaco banget di pertandingan, terus udah diganti sama pelatihnya. Nah, kalau misalnya dia diganti nih, mainnya kesel. Pasti dia keluarnya nggak mau yang tos-tosan. Pasti keluarnya lewat pinggir, dan bisa aja dia mainnya nggak mau yang pergi ke bench, masuk ke lorong.
Nah, iya itu kan gimana ya? Menurut gue sih itu dampaknya ke si pelatih ini, dia punya jiwa kepemimpinan nggak untuk bikin si pemainnya untuk nyamperin dia kan. Jadi kalau misalnya si pemainnya udah main jelek tapi dia pas udah diganti nggak mau nyamperin si pelatih, menurut gua apa ya, jadi si pelatihnya itu dia nggak punya level kepemimpinan yang cukup lah untuk bikin si pemain ini ya jadi nurut dengan misalnya udah diganti ya udah, jadi lu harus apa ya, lu harus lapang dada ketika diganti. Jadi pas diganti tuh lu gak boleh ngambek dengan cara rasanya langsung pergi ke tribun gitu kan. Gak mungkin dia jalannya kemana gitu pak, langsung keluar ke ruang ganti.
Atau padahal dia posisinya deket bench tapi dia gak mau
dia malah ngambil jalan paling jauh gitu. Terus itu peraturan pertama yang sudah pasti akan diterapkan untuk di Liga di musim depan. Terus ada lagi peraturan baru, pemain tim jadi ketika ada terjadi tendangan bebas pemain tim yang sedang menyerang itu nggak boleh ada di pagar betisnya lawan. Bila kan selama ini kita sering melihat kan ada banyak gitu pemain yang ya, dia suka nyempil-nyempil di.
Justru jadi strategi.
Iya di pagar betis.
Free kick juga gitu.
Iya terus pas sudah ditendang dianya di pergi minggir. Kemana? Minggir. Jadi kan ada celah. Jadi pemainnya apa sih temannya ini nendang ke arah situ. Jadi tapi untuk musim depan kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi, soalnya kan udah dilarang tuh. Nah, jadi gimana menurut lu?
Gue masih agak bingung sih penerapannya kayak gimana kalau kayak gini. Ini mungkin belum ada keterangannya. Misalnya ini pemainnya harus benar di mana main lagi nyerang itu harus posisinya di mana? Apakah benar-benar nggak boleh jadi pagar betis juga jadi pagar betis atau mungkin termasuk juga 1 meter atau 2 meter di
iya, pagar jadi, betis? Jadi kan pagar betis ini tim lawan tuh. Jadi kalau ada pemain pemain tim yang sedang menyerang minimal jaraknya itu harus 1 meter dari pagar betis. Jadi
berarti ya, konsekuensinya jumlah pagar betis untuk pemain bertahan itu bakal lebih banyak. Terutama kalau misalnya jarak tanpa bebas itu ketemu penalti. Makanya tadi gue bilang itu bakal mempengaruhi skema tendangan bebas buat tim yang menyerang. Gimana selama ini kan main yang menyerang tapi ikut jadi pagar betis kan sering banget jadi pengecoh main bertahan. Ketika dia udah kick off main ancang-ancang dia pindah posisi jadi ada celah tadi. Dan kalau kayak gini pasti kan otomatis akan mengubah strategi dari si penendang bebas itu. Ya kalau buat main bertahan sih menurut gua nih efeknya masih 50-50 sih karena
iya bisa jadi malah jadi kan kalau 1 meter ya mungkin si pemain ini jadi banyak gitu kan di sekitar pagar betis buat nunggu bola muntah gitu sentuhan kedua jadi untuk memanfaatkan first time gitu jadi dan ya menurut gua
tadi gua bilang itu bisa aja menambah jumlah pagar betis yang dibutuhkan untuk main bertahan, tapi bisa kan mengurangi pemain yang
buat jagain buat jaga. Yang di sekitar kan.
Ya, itu nanti balik lagi ke pinter-pinteran si pemain di lapangan sama pelatih buat ngaturnya gimana.
Iya, menurut gue jadi si para penendang tendangan bebas menurut gue akan melatih strategi baru kan untuk memanfaatkan peraturan baru yang ini.
Itu mirip-mirip VAR sih menurut gue karena ya sekarang kalau mencakar daftar kan kejadian sekecil apapun di kotak penalti kan bisa
diketahui ya sama wasit.
Itu dalam secara jangka panjang pasti kan mengubah cara defense-nya si pemain belakang dan cara pemain depan buat ngelabuin wasit lah katakan gitu kasarnya.
Iya jadi mungkin ya belakangan ini masih banyak gitu back-back yang masih suka main kotor, main akal, jadi udah ada VAR, dia tetap aja ngenain tangannya ke bola lah atau bikin pelanggaran yang nggak perlu di kotak penalti, jadi ya mungkin ya kan butuh proses kan, jadi ya mungkin akan beberapa tahun lagi baru back itu bakal sadar bahwa VAR ini udah berlangsung gitu, jadi nggak boleh bikin pelanggaran yang sepele lagi di dalam kotak penalti. Terus peraturan selanjutnya, pelatih akan mendapatkan kartu jika dia berkelakuan buruk. Sebenarnya kan peraturan ini mungkin udah diberlakukan ya, cuman kan nggak berbentuk kartu aja. Cuma jadi
ingatan, suruh, ya kalau misalnya suruh balik ke bench atau bahkan ya udah ke tribun.
Iya jadi biasanya kan kalau peringatan itu bisa diibaratkan dengan kartu kuning kan. Jadi ketika dia udah disuruh keluar udah disuruh pergi keluar ke ruang ganti itu ya kartu merah lah itunya.
Terus itu apakah akan nantinya hukuman kartu kuningnya bakal sama kayak pemain kalau misalnya nanti pelatih dapat kartu nih. Nanti kan dia di tandingan selanjutnya dia punya simpanan kartu kan kalau misalnya dapat lagi.
Iya kan kalau misalnya di Liga Inggris gitu kan misalnya dapat 5 kartu kuning
semua
di 5 pertandingan berbeda kan dapat larangan 1 match kan. Terus kalau kartu merah ya 2 match gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya ya pasti akan diterapkan seperti itu kan untuk kedepannya.
Dan itu apakah cuman pelatih aja atau asistennya juga atau staffnya juga?
Kalau di sini sih dibilangnya pelatih doang. Cuman ya kayaknya ya semua orang yang ada di bench lah. Entah itu pemain cadangan mungkin ya atau pelatih, asistennya, pelatih kiper juga di situ kita tetap ada dia apa protes gitu Pak ya bisa dapat kartu untuk saat ini.
Berarti kayak kejadian Diego Simeone itu bisa kartu merah di masa depan ya.
Yang pas Liga Champion kemarin.
Iya, yang dia selebrasi.
Iya, selebrasi juga kan itu beda-beda beda poin lah mungkin. Selebrasi berlebihan juga bisa dapat kartu meskipun ya selebrasi untuk apa gol yang dicetak timnya sendiri kan atau ya ketika dia protes untuk golnya yang dicetak sama tim lawan gitu.
Sebenarnya yang gue agak bingung peraturan ini sih apa pemain pemain yang bukan terlibat di lapangan itu apakah boleh masuk ke lapangan atau enggak?
Soalnya, ketika selebrasi.
Iya, kalau selebrasi kan sering banget kan itu pemain yang cadangan ikut selebrasi dan tiba-tiba masuk ke pinggir-pinggir lapangan.
Iya kan kalau misalnya si pemain cadangan ini lagi pemanasan kan misalnya ya, di pinggir lapangan terus si pemain yang cetak gol tuh selebrasinya biasanya di sudut corner gitu kan ya. Terus disamperin sama si pemain cadangan.
Iya, secara refleks atau emang sengaja pemain ini kan larinya totalnya masuk ke lapangan, walaupun pinggir.
Soalnya kan selama ini ketika cetak gol gitu kan wasit kayak ngasih waktu untuk selebrasi lah untuk si pemain yang nyetak gol ini ya. Jadi ya cuman ya ini pun belum kita tahu secara detail gitu apakah si pemain cadangan ini nggak boleh masuk atau misalnya jadi selebrasinya harus di luar kotak penalti benar-benar gitu baru dibolehkan si pemain cadangan ini.
Ini yang apa ya, gue lupa aturan mana ya yang selebrasi itu. Main selebrasi di pojok nih. Tapi ada satu main di mana main yang nyetak gol enggak ikut selebrasi. Tapi dia posisinya tetap ada di pertahanan lawan.
Terus
itu sengaja biar si pemain lawan
biar
itu
kick off-nya lama gitu.
Kick off-nya enggak bisa cepat-cepat. Oh. Gue pernah baca gitu. Pas jam-jaman Piala Dunia tuh.
Iya, biasanya kan cara si pemain yang habis cetak gol ini biar kick off-nya lama kan dia ngambil bolanya kan. Misalnya habis cetak gol, misalnya dia timnya lagi apa ya? Lagi unggul berarti kan.
Tapi jadi kan kadang-kadang
atau biasanya malah si kiper gitu, si kiper yang kebobolan, yang malah megang bola biar kalau kondisinya si yang nyetak gol ini yang lagi mau ngejar ketertinggalan gitu.
Yeah.
Si kipernya biasanya pegang bola biar kick off-nya lama. Tapi kayaknya itu ada peraturannya enggak sih? Kayaknya peraturan enggak tertulis apa?
Peraturan bener tertulis. Jadi ibaratnya kayak misalnya Suman ini tujuan kenapa dia ngikut selebrasi tapi tetap ada di lapangan musuh. Gue lupa harus ada di lapangan musuh atau lapangan sendiri juga enggak apa-apa. Itu supaya si pemain itu enggak bisa kick off. Soalnya kalau misalnya dia ada misalnya ikut selebrasi semua benar-benar di luar. Itu pemain tetap bisa kick off langsung dan kalau misalnya dia nyerang dan gol tetap sah. Walaupun pemain itu masih di luar, bukan di pertahanan lawan ya.
Oh, jadi boleh gitu dia kick off tapi harus di luar garis apa sih? Garis aktif lah kotak kan. Ya.
Karena kiper aja kiper yang tim yang nyerang nih, tim yang golin. Karena dia ikut selebrasi juga kan, sampai lari ke pojok karena saking senengnya. Nah kadang-kadang ada pemain entah itu back atau gelandang yang tetap stay di situ.
Oh jadi dia nunggu sampai si kipernya balik dulu gitu ke kandangnya kan. Jadi ya kayaknya sih udah pernah lihat sih ada pemain yang kena kartu kuning gara-gara dia lama baliknya. Jadi nunda kick off gitu kan.
Itu sering banget.
Iya. Terus ada lagi satu itu peraturan yang lebih apa ya? Yang lebih berpengaruh langsung nih ke proses terjadinya gol. Jadi gol yang disebabkan handball itu tidak akan disahkan. Jadi kalau ada striker gitu atau apa pemain siapapun. Ya siapapun yang mencetak gol tapi sebelum gol itu terjadi kena tangan bolanya, jadi itu dipastikan akan dianulir golnya kan.
Jadi aktif gak aktif
tangannya ya,
tetap biasa. Kayak jadian yang baru kan itu.
Jadian terbaru
Sergio Aguero tuh yang gol ketiga lawan Arsenal. Dia nendangnya nelosor gitu kan, sampai tiduran gitu kan, sempat naik tangan dia, tapi tetap masuk ke gawang. Dan emang sih kalau dilihat sejenak emang tangan dia nggak aktif karena ya itu refleks aja dia yang jatuh begitu, dan kebetulan bolanya kena tangan, sempat kena kaki itu kena tangan terus masuk ke gawang dan tetap disahin sama wasit. Nah kalau next time ya nggak akan ada lagi gol kayak gitu mungkin.
Iya, soalnya kalau dari apa kutipan yang dibilang 80% dari handball yang diberikan wasit itu dilakukan secara tidak sengaja. Gue sebenarnya masih agak bingung sih, tetapi karena pemain mendapatkan keuntungan material. Jadi handballnya itu yang diberikan secara sengaja berarti terjadi ke si yang mencetak gol gitu.
Iya, jadi tadi kasusnya Aguero kan walaupun enggak sengaja tapi itu menguntungkan si pencetak gol.
Iya. Menghapuskan kata disengaja dalam aturan itu akan menghilangkan keuntungan itu. Iya, jadi
yang ditekankan itu.
Jadi yang, pokoknya nggak boleh kena tangan lah istilahnya ya, sebelum terjadi gol itu.
Karena itu akan menguntungkan entah sengaja atau enggak.
Iya.
Ya intinya nggak mungkin, kayak nggak mungkin ada lagi gol tangan Tuhan.
Iya, ya jadi.
Itu sebenarnya kalau udah ada VAR juga nggak mungkin ada sih harusnya.
Tapi soalnya kan. Kalau gol tangan Tuhan itu mah itu handball banget kan, iya, itu handball itu yang paling parah menurut gue.
Keterbatasan teknologi iya, itu.
Iya, teknologi. Tapi kan padahal saat itu kan udah ada peraturan handball juga kan sebenarnya. Iya. Cuman ya karena iya sih keterbatasan teknologi dan wasitnya juga entah lagi di mana gitu ketika gol itu terjadi. Jadi ya mulai musim depan tidak ada gol yang akan terjadi ketika di prosesnya bolanya itu kena tangan dulu gitu. Terus sebenarnya itu aja sih empat peraturan pokok yang dikeluarkan oleh IFAB yang akan mulai diterapkan di mulai 1 Juni 2019. Jadi itu di pertandingan persahabatan gitu-gitu udah mulai ada ya. Pertama kali kita lihat nanti di pertandingan persahabatan.
Tapi feeling gue nggak yakin langsung semuanya pro di semua liga
ya, jadi bertahap gitu
ya, kayak VAR aja mungkin nggak serentak semua negara pakai VAR, masih banyak kok.
Cuman kan kalau VAR kan itu terkendala teknologi kan ya. Kalau
sama
ini kan
ini sama ya. Ini juga apa kualitas broadcaster juga, karena itu kan SDM ngaruh juga cara ininya.
Ya berarti ntar bakal ada pelatihan baru gitu, apa pelatihan untuk supaya wasit, hakim garis dan segala macamnya dia ngerti ada peraturan baru ini untuk diterapkan di musim depan.
Ya sebenarnya ya ini kan sepak bola dinamis ya, apa dari masa ke masa pasti akan selalu ada perubahan aturan atau ada peraturan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ya pasti di awal pasti akan timbul banyak hal-hal yang sifatnya drama dan kontroversial, dan ya ke depan juga pasti kayak gitu. Ya tapi kan ya kembali lagi sifatnya dinamis, semua pasti akan menyesuaikan dan menurut gua gak masalah sih menurut gua.
Iya selama tujuannya kan untuk menciptakan pertandingan yang se-fair play mungkin kan. Jadi ya, iya ini menurut gue sangat layak dinantikan musim depan.
Tapi menurut lo ada nggak peraturan yang sekarang?
Oh yang harus dihapuskan gitu?
Dihapus atau nggak diubah caranya?
Peraturan apa ya? Menurut gue peraturan di Liga Inggris sih. Jadi ketika Liverpool sudah di puncak klasemen itu harusnya tadi liga dihentikan saja, udah stop biar Liverpool juara. Enggak, cuman ya kalau seriusnya apa ya, menurut gue peraturan gol tandang Liga Champions tuh udah udah apa ya, udah nggak asik lagi lah. Jadi ya, ketika di babak knockout, si pemain, si klub yang away ini akan berusaha sedemikian rupa untuk apa, nggak kebobolan gitu kan. Jadi ya, jadi itu menambah kehati-hatian lah dari kedua klub, untuk jadi mengurangi keseruan kita sebagai penonton tuh untuk menyaksikan pertandingan yang seru gitu.
Masalahnya yang nyesek itu kalau misalnya ini coy, apa kejadiannya kayak dulu 2009 Chelsea lawan Barcelona. Itu kan di leg pertama di Camp Nou kan 0-0 tuh.
Iya. Oh, terus di leg kedua satu sama ya.
Chelsea unggul duluan tuh menit 9, gue ingat banget.
Iya, terus
sampai pertandingan hampir kelar dan menit 90-an Barca nyetak gol Iniesta. Itu sama. Nah, kan gol tandang tuh.
Iya,
lolos Barcelona. Padahal hampir ibaratnya kalau secara psikologis kan Chelsea itu hampir banget lolos kan. Udah merasakan euforia bakal lolos. Tiba-tiba kemenangannya direnggut di menit akhir. Padahal mereka tuh gak pernah kalah di dua leg.
Iya. Jadi kondisi kayak gitu yang apa, yang sangat disayangkan lah. Jadi ya kalau gua sih ngeliatnya yang lolos tuh ya ditentukan dari agregat gol. Jadi home away, siapa yang nyetak gol lebih banyak, ya dia yang lolos.
Tapi terus yang agak gimana? Lucu sih di ini sih, apa namanya, di Piala Liga Inggris sama semifinal, dia kan sebenarnya berlaku gol tandang ya. Cuman kalau misalnya situasinya ini 0-0, leg pertama, leg kedua tuh sama. Gue lupa gimana sih. Pokoknya ada satu masa, ada satu periode tuh misalnya di, kalau misalnya pertandingannya, oh gini, satu sama nih, leg pertama, leg kedua tuh sama 90 menit. Nah kan, itu kan otomatis
extra time.
Nah di extra time itu gol tandang gak berlaku.
Yeah,
jadi kalau misalnya dinyetak skornya dua sama, tim yang tetap harus adu penalti.
Ya menurut gue bagus sih gitu. Jadi ya gol kalau mau gol tandangnya itu cuma dipakai 90 menit doang di extra time, enggak pakai gol tandang.
Menurut gue tuh gol tandang tuh nyesek kalau misalnya udah masuk di apa? Yeah. Di extra time sih menurut gue, kayak tadi gue bilang. Kalau misalnya tim udah di leg pertama misalnya unggul 4-0 katakan gitu. Terus
di leg keduanya dia
kalah 90 menit 4-0 juga dibantai misalnya kan,
extra time
berapa si skornya? 4-1 si tim lawan nambah lagi 5 jadi 5-0 tapi dibalas 1-0 gol 5-1 kan akhirnya tetap 5 sama kan.
Iya.
Tapi tetap
lolos yang
lolos dan
nyetak 1 gol itu.
Mau enggak mau si tim yang kebobolan itu harus nyetak 2 gol lagi buat bisa lolos kan. Mungkin itu berat banget secara mental ya.
Ya jadi selisih golnya harus 2 ya, enggak bisa 1. Jadi ya kita nantikan saja apakah dalam waktu dekat peraturan gol tandang di Liga Champions sih yang utamanya ya, apakah itu akan dihapuskan atau tidak gitu. Jadi nanti kita ketemu lagi di segmen kedua. Segmen kedua podcast Bung. Kali ini kami akan datang membawa kabar dari sepak bola nasional. Jadi seperti kita ketahui bersama, Timnas U23 Indonesia sedang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di tahun 2020. Kita sudah melakoni laga pertama ya. Itu melawan Thailand.
Kalah 4-0.
Kalah 4-0. Nah, ada
sekarang lagi main
lawan Vietnam. Hari ini main. Tapi dari ada kabar lain yang menyertai apa ya, proses persiapan. Jadi salah satu penggawa Timnas U23 Ezra Walian, pemain naturalisasi ya, apa?
Iya, naturalisasi Belanda.
Naturalisasi dari Belanda.
Tiba-tiba nggak diperbolehkan bermain karena entah kenapa, oleh FIFA dan dia tuh dilarang
untuk bermain selamanya.
Jadi nggak bisa bela Indonesia lagi, walaupun sekarang statusnya itu udah WNI. Maksudnya maksud si FIFA tuh, ya dugaannya karena Ezra itu udah pernah main di timnas U17 Belanda tahun 2018 buat kualifikasi Euro. Itu kan kompetisi resmi. Dan sebenarnya Ezra kan udah pernah main di timnas juga di SEA Games.
Timnas senior apa? Timnas
23. 22. SEA Games, dan itu kan sebenarnya bukan di bawah nama FIFA. Itu lebih ke komite Olimpiade urusannya. Dan sekarang kan kalau kualifikasi Piala Asia kan itu di bawah naungan AFC, dan tentunya tentu saja FIFA punya wewenang juga di situ. Dan Ezra nggak boleh bermain. Dan ini emang agak membingungkan sih menurut gue, karena biasanya kan kalau pemain naturalisasi dimanapun, ketika dia di timnas juniornya dia bermain untuk negara lain, dan di timnas senior dia bermain pindah ke warga negara, katakanlah gitu. Itu biasanya kan gak jadi masalah. Banyak contohnya, kayak misalnya pemain Ajax tuh, siapa? Si Hakim Ziyech. Dia di juniornya kan Belanda. Terus seniornya di Maroko. Makan Piala Dunia kemarin dia main. Terus banyak lagi contohnya, pemain Crystal Palace, si Wilfred Zaha, di juniornya dia main di Inggris. Terus seniornya dia main di Ghana kalau nggak salah.
Afrika kan?
Iya, di Afrika. Terus banyak lagi contohnya, kayak Saido Birahino kan, dia kecilnya juniornya di timnas Inggris juga, gedenya pas senior main di Burundi, timnas Burundi. Dan banyak lagi contohnya, termasuk Diego Costa kan sempat bela Brazil, bahkan dia senior Brazilnya.
Ya itu malah
cuman
bisa.
Cuman dia di friendly matchnya dia emang bukan friendly match yang resmi FIFA, bukan di calendar FIFA. Makanya dia pas pindah ke warga negara Spanyol dan bela timnas Spanyol.
Gak bermasalah.
Gak bermasalah. Nah, gue pernah baca beberapa artikel dan ada beberapa tweet juga di dari beberapa petinggi sepak bola Indonesia, katanya emang ada satu syarat yang gagal atau belum terpenuhi oleh Ezra.
Dan itu, syarat itu adalah?
Syaratnya katanya, gue udah ditut sih, tweet beberapa hari orang-orang yang expert lah. Itu si Ezra katanya emang, kan di aturan itu harus main yang dinaturalisasi, minimal dia pernah tinggal di negara yang bakal dia bela itu 2 tahun.
Oh, tapi sejauh ini Ezra?
Ezra belum pernah. Oh, dia kan emang besar
dan sekarang pun di Belanda.
Ya, sebenarnya gue juga agak bingung dengan aturan kayak gitu, karena kalau misalnya kayak gitu kan Indonesia sempat punya wacana mau menaturalisasi si ini, siapa? Sandy Walsh. Itu
main mana tuh?
Bek kiri.
Dari?
Keturunannya sih Belanda juga, cuman dia main di Swiss. Nah, dia kan besar dan ya sampai sekarang masih di Eropa lah. Terus Stefano Lillipaldi kan juga besar, dan dia pas proses naturalisasi juga masih di Belanda. Dan sempat bela Indonesia tuh pas masih aktif di Belanda, seingat gue ya. Dan itu tetap boleh. Jadi kayak menurut gue ada satu aturan lagi di luar yang tadi gue sebutkan itu yang mungkin miss.
Yang belum dipenuhi sama Ezra. Ya, tapi kalau gue lihat yang peraturan harus tinggal sekian tahun dulu, menurut gue ya masuk akal sih itu. Ini kan lo ya, masa lo mau jadi misalnya pindah warga negara jadi Indonesia gitu, cuman lo sama sekali belum pernah tinggal di Indonesia. Jadi ya ya apa ya, sangat bisa dipertanyakan sih proses perpindahannya itu.
Ya, sebenarnya itu yang 2 tahun itu lebih ke aturan FIFA, bukan aturan naturalisasi sebagai warga negara ya. Kalau sebagai warga negara kan, ingat gue yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya kan, itu minimal lu pernah tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, atau 5 atau 10 tahun tapi nggak berturut-turut.
Oh, tapi itu kalau untuk gue berarti untuk naturalisasi secara umum pindah warga negara itu misalnya jadi lebih berat lagi kan apa durasinya jadi.
Nah itu kalau yang tadi yang gue bilang itu lebih ke naturalisasi mungkin lebih banyak di berlakunya tuh buat main-main yang emang bener dasarnya tuh dia gak punya garis keturunan Indonesia ya kayak misalnya Cristian Gonzalez si Beto Goncalves ya kan emang aslinya di Amerika Latin. Nah kalau kasusnya kayak Ezra secara kewarganegaraan ya di luar buat timnas dia bisa tanpa harus tinggal di Indonesia karena dia punya garis keturunan langsung
di Indonesia. Dia siapa yang Indonesianya bapaknya atau ibunya?
Gua lupa tapi
pokoknya salah dan, satunya gitu.
Iya dan keluarganya pun emang tinggalnya di sini.
Oh.
Kerabatnya.
Ya, kerabatnya apa keluarganya?
Keluarga kerabat dekat. Tinggal di sini dan itu yang bikin Ezra bisa dinaturalisasi sebagai WNI. Nah, cuman sebagai pemain timnas itu yang bermasalah yang oleh FIFA tadi yang gue bilang 2 tahun.
Iya, jadi kayak dengan syarat 2 tahun menurut gue itu FIFA udah mulai meringankan sih kalau dibandingkan yang apa yang peraturan yang 5 tahun itu kan.
Iya, karena jadi, 5 tahun kan lebih ke peraturan sebagai warga negara.
Iya, warga negara
secara terlepas lu mau jadi pemain bola atau
iya.
Jadi apa?
Jadi kamu urut ya. Ya. Jadi ya menurut gue apa ya kembali lagi ke soal perintilan-perintilan kecil yang mungkin ya kalau dari klub di sini kompetisi di sini ya bisalah bisa di apa dimaklumi gitu cuman kan kalau bukan atmosfer sih budaya di FIFA kan dia beda lagi gitu nggak kayak di sini jadi dia pengen ya hal-hal perintilan juga tetap harus terpenuhi gitu. Jadi nggak bisa ditawar-tawar gitu kan peraturannya.
Nah, ini menyinggung juga nih soal tujuan naturalisasi. Kan gue sempat bilang juga dulu, gue kurang setuju kalau misalnya naturalisasi ini dilakukan. Karena intinya kan bakal ngurus apa mempersempit kesempatan main-main lokal buat standing. Nah, ibaratnya kan naturalisasi itu kayak lu main api lah. Kalau lu berhasil ya dapet sesuatu. Tapi kalau misalnya lu gagal, ya lu tahu konsekuensinya. Dan sekarang SSI main api, menaturalisasi Ezra Walian, dan sekarang dia bermasalah. Dan dia nggak bisa ditinggalkan. Dia perlu, menurut gue dia harus diselesaikan juga masalahnya. Nggak bisa ditinggalkan karena balik lagi kan naturalisasi suka nggak suka, dia itu adalah hak. Ya kan? Dan menurut gue ya harus diselesaikan lah karena ya walaupun gue nggak suka dengan tujuan naturalisasi ya gue kasian juga sama Ezra lah udah capek-capek dia jadi WNI terus ketika kesempatan itu ada justru kesempatannya ditutup dan kalau misalnya ini nggak diurus menurut gue tuh nggak tahu lagi gue kalau
iya kalau menurut gue naturalisasi itu kayak apa ya kayak doping menurut gue sih kayak lu ngambil jalan pintas kan jadi itu sebenarnya ya cuma untuk keadaan darurat aja gitu dan sifatnya sementara dan kalau lu udah mulai terus-terusan bergantung ke naturalisasi ya jatuhnya udah ketagihan sih itu lu harus dibawa ke pusat rehabilitasi terdekat
kalau lu kena masalah dan naturalisasi ya lu harus ya PSSI harus menyelesaikannya lah nggak bisa lepas tangan dan nggak bisa udah abis itu nggak pernah dipakai lagi Ezra misalnya kata kasar aja tuh ya nggak pernah dipanggil lagi timnas yeah. Sementara dia di WNI dan untuk dia ke Belanda lagi udah nggak bisa.
Bisa juga
ya itu kan lu sama aja ngerusak karir kan kayak gitu
iya jadi masa lu rela ngelihat siapa sih salah satu calon pemain bagus lah mungkin untuk timnas Indonesia kedepannya ya kita lihat aja ini. Apalagi kan di PSSI ya udah mulai ada dinamika baru kan nih yang malas untuk gua perpanjang topik bahasannya kalau Bung Dimas masih mau nggak dibahas ya, atau kita skip aja
nanti aja ya PSSI lagi dalam masa-masa sulit lah
yeah.
Dan sekarang persulit lagi jadi ya jangan nambah sulit harusnya diselesaikan lah
ya yeah. Jadi segitu aja segmen ekstra dari kami untuk membahas sepak bola nasional.
Ya, semoga kasusnya Ezra cepat diselesaikan. Semoga haknya Ezra untuk bermain di timnas, terlepas dia naturalisasi, terlepas gue atau orang lain yang setuju atau nggak setuju dengan Ezra, atau tetap terhadap naturalisasi ya tetap berlagi. Ezra punya hak buat membela timnas, dia punya hak menjadi warga negara Indonesia ya, kalau misalnya udah dikasih ya harusnya dia berhak buat memanfaatkannya, jangan dilepas tangan lah gitu.
Oke, sekian dulu dari kami. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Podcast Bung.